Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević i evo na početku nove radne nedelje, negde na samom kraju februara meseca, počinjemo emisiju. Naravno, pričam o festu. Kao što znate, u toku je 45. fest, ali mi ćemo se osvrnuti i na dodelu Oscara. Govorit ćemo o promociji časopisa Teatron, čućete i nešto o izložbi, a govorit ćemo i o jednoj zanimljivoj knjizi koja govori o američkom ropstvu. Mi smo sa vama, odnosno ja ću biti sa vama do 16 časova, a onda će početi tematski blok Ars Sonora koji je danas uredila i vodi koleginica Maja Čolović-Vasić. Fest i dodela Oscara uvek se negde prelome jedne noći, tako je bilo i protekle noći. I sinoć su, odnosno dakle za nas sinoć, su dodeljeni Oscari najprestižnije filmske nagrade. Više o tome u prilogu naše koleginice Ane Vučković.
Sinoć su u Dolby teatru po 89. put dodeljene nagrade Američke akademije za film Oscari. Emma Stone najbolja je glavna glumica u filmu La La Land, Casey Affleck nagrađen je za najbolju mušku ulogu u filmu Manchester na moru. Reditelj filma La La Land Damien Chazelle osvojio je Oscara za režiju i oborio rekord kao najmlađi dobitnik u ovoj kategoriji. Viola Davis najbolja je sporedna ženska uloga, a sporedna muška uloga pripala je Maharšali Aliju za film Mesečina, koji je posle kraće zabune i pogrešnog čitanja Vorena Bitija proglašen za najbolji film. Najbolji kratki animirani film je Šljuka, a dugometražni Zootopija. Gotovo sve ove filmove možete videti na novogodišnjem festu. Takav je najbolji strani film Trgovački putnik Ashgara Farhadija, kao i dobitnik nagrade za najbolji originalni scenario Manchester na moru. Ipak vratimo se u Srbiju i na fest. Danas se novinarima predstavio Fernando Trueba, koga ćete slušati sutra u Filmorami, ali i Parviz Shahbazi, iranski reditelj čiji je film Malarija prikazan. Devojka javlja ocu da je kidnapovana i moli ga da donese novac za otkup. Uspaničeni njen otac i braća odlaze u Teheran da je traže. Oni međutim ne znaju da je ona zapravo pobegla sa svojim dečkom i da provodi vreme sa grupom uličnih muzičara. Nakon hapšenja vođe grupe, ispunjena ljubavlju prema dečku, devojka kreće rizičnim putem. Slušamo reditelja.
In film hanuz namojše umi nadošte. نمایشاشو هی عقب میندازن، نمایش درستی فعلا به ما ندادن.
Ovaj film do sada nije imao je ovaj javno projekciju, no se odlaže tu.
و خیلی زیاد هم سانسور شده تو ایران.
I na mnogim mestima je cenzurisano.
بعد دوستش هم ندارن خیلی، چون گفتم که میگن که خوبی نشون بدید و اگر شما ایرادی از جامعه رو نشون میدی فکر میکنن تو داری برای خارجی ها فیلم میسازی.
او گلانم نیم سه ندوپاد نیم تو سه ندوپاد ای یرونی کاجو دا ویدیت دا پوکاجیت سوه اون شده دوبرو دروشتو دوبرو سلیکو.
آکیرا کوروساوا دوبار از دست مردم ژاپن خودکشی کرد.
Kurosawa dva puta je vršio samoubistvo zbog japanskog društva.
Pani ke ona mi govorila to bare kharije film misazi.
Jeli oni su njemu su govorili da ti u stvari praviš film za strance.
Man Japon budam va man goftan film saz morde alaqat kiye chon Japon budam goftam Kurosawa, vali ona nemishnakhtanish.
Ja sam bio u Japanu, a pitali su mi za omiljeni režiser. Ja sam govorio o Kurosawa, međutim, oni njima kao da je bilo nepoznat režiser.
Abbas Kiarostami ham tasir guzashte, vali faqat un nist. Har filmsaz khubi mitune roye yek filmsaz tasir begire, vali jarayan sinemay Kiarostami kollan Iran ro, sinema Iran ro mutaassir kerde.
Naravno i on utiče, ali ne baš toliko. Svaki, možemo reći, svaki režiser svojim radovima može da utiče na drugima. Ali ono što jeste Kiarostamijeva kinematografija je dosta uticalo je u društvu Irana.
Vali man har festivali ke šenidam emsal bergozar šod baraj Abbas Kiarostami yek buzurgdashti vije dashtam در جهان فستیوال های مختلف برای کیارستمی تو جهان به خاطر مرگش
او پروشلگادینه یا اوه گادینه بیلوی نکن کیارستمیه و سمرتی سو نپرویلی سو بیلوی ادرجانو رازنیک فستیوال ها و سویتو
و همین امسال هم شما توی جشنواره بلگراد یک نمایش ویژه براش دارید.
Čak i vi u 45. festivalu u Beogradu isto imate specijalan program, specijalnu projekciju.
Film Malarija bit će prikazan večeras u dvorani Kulturnog centra u 22 časa, zatim sutra u Cineplexu Ušće u 17.30 i 5. marta u 22.30 u Domu omladine.
Sky is my new friend Ray. sam old no hair coat, wrap down everything I own. Yeah, kore kore from gal tinyan, gal nyalal pura lerna ati gabri. Nan vidin na nai mai rejo. Tonight the gods put on some show. There is a big balloon flying high in the sky, under the Dakar moon, hanging in a Dakar sky.
Dalje ostajemo vezani za naš 45. fest. Podsjećamo da postoje tri takmičarska programa, a u okviru revijalnih programa proteklog vikenda prikazana su i neka ostvarenja koja su sinoć ovenčana i Oskarom. Najpre govorimo o filmu Na mliječnom putu Emira Kusturice sa Monikom Belucci u glavnoj ženskoj ulozi, kojim je u petak uveče i otvoren fest. Slušamo kritički osvrt koleginice Vesne Perić.
U svom najnovijem filmu Na mliječnom putu Emir Kusturica ne odstupa od prepoznatljivog karnevalskog izraza, i to karnevala shvaćenog u smislu Mihajla Bahtina kao srednjevekovna narodska protivteža zvaničnom kulturnom obrascu, kao slavljenje života nasuprot smrti, kao gargantuovska strast za hranom, pićem, muzikom i plesom. Priča u kojoj glavni junak Kosta Mlekađija, u tumačenju samo Kusturice, odvija se u pozadini ratišta u Bosni. Kostina verenica je Milena, akrobatkinja i lepotica, koja ruši sve rodne stereotipe, međutim na izgled romantičnu ravnotežu remeti pojave prelepe Italijanke sa problematičnom prošlošću, namenjene Mileninom bratu koji je negde na ratištu. Italijanka je naravno Monika Belucci i u nju se zaljubio Kosta, koga Kusturica kao glumac boji kao introverta i traumatizovanog samotnjaka sa sokolom. Mnogo je simbolike u upotrebi životinja, one su sve, samo ne bestijalnost, jer bestijalnost pripada čoveku. Sama ljubavna priča koja predstavlja univerzalnu melodramu može u potpunosti funkcionisati i bez karnevalskog, ali i citatnog i autocitatnog sloja, bez čuvenog letenja, bez lebdenja venčanice i vela, jer fotografija Gorana Volarevića i Martina Šeca slika junake u krupnim planovima kao ikone, igrajući se svetlom, a scenarijo ukida suvišne replike i insistira na atmosferi, na neizgovorenom. Ipak, najveće iznenađenje je sam Kusturica kao glumac, koji je i scenaristički i glumački, čini se skrojio muškog heroja po svojoj meri. U netakmičarskoj programskoj selekciji Fest 45 prikazana su dva filma koji su na sinoćnoj ceremoniji ovenčani Oskarima. Manchester na moru, reditelja i scenariste Kenneta Lonergana, dobio je Oskara za najbolji glumca, a to je Casey Affleck, i za najbolji scenario. Dok je Mesečina, reditelja i scenariste Barrya Jenkinsa, nagrađen kao najbolji film u celini, zatim za najbolji adaptirani scenario i za najbolju sporednu mušku ulogu. Manchester na moru je porodična drama o junaku koji se nakon porodične tragedije suočava sa smrću brata i starateljstvom nad njegovim sinom. Mali obalski gradić mesto je traume, koje iskrsava kroz flashbackove junaka. Iz njih razumevamo njegov sadašnji nihilizam i potrebu za samokažnjavanjem. Kenneth Lonergan kao američki autor naslanja se na najbolju tradiciju dvojice Britanaca, a to su Michael Lee, koji ume da minuciozno portretiše intimne porodične drame, a sa druge strane Ken Loach, čije su teme uglavnom socijalne i čiji junaci potiču iz miljeja niže srednje klase. Sam Casey Affleck, kao glavni junak, zasluženo je poneo Oscara za najboljeg glumca. Sa druge strane, diskutabilno je da li je Mesečina Barrya Jenkinsa zaista najbolji film u celini, ili je ipak u pitanju nagrađivanje samo delikatne i socijalno angažovane teme, a to je gej, seksualni identitet afroameričkog dečaka. Dvostruka stigma, biti gej i biti afroamerikanac, pogotovo u sadašnjem svetlu, ukidanja prava manjinama, jeste dramski potentno za filmsku priču i gledalac prati odrastanje dečaka Chirona kroz tri čina, ali kroz jednu neobično omekšanu vizuru, gotovo snoliku uljuljkanost. Dečaku, surogat oca, predstavlja jedan narkodiler koji ga uči plivanju i hrabrosti u donošenju životnih izbora. Upravo je glumac Mahershala Ali, u ulozi tople i podržavajuće očinske figure, dobio Oscara za sporednu ulogu. Kombinacija naturalističkog prosedea i kamere iz ruke, kao konteksta u kome je Chiron izložen poruzi sa plavim hipnotičkim koloritom u scenama učenja plivanja u okeanu, daju najveći vizualni kvalitet filmskoj priči Mesečine, u čijem se naslovu implicira ženski i ranjivi deo junakovog identiteta. U okviru programa Fest 45 Gala prikazan je film reditelja i modnog dizajnera Toma Forda, Noćne zveri, visoko stilizowana drama o osveti ostavljenog supruga pisca u tumačenju Jacka Gyllenhaala i ženi koja je galeristkinja i kustoskinja savremene umetnosti u tumačenju Amy Adams. U dva paralelna nivoa, realističkom i fikcionom, u smislu čitanja napisanog romana o masakru jedne porodice, odvija se samo pokušaj linčovskog žanrovskog melanža, a rediteljska hladnoća i distanciranost u tretmanu likova čini ih toliko artificijalnim da gledalac teško može doživjeti bilo kakvu empatiju. Konačno, u takmičarskom programu Festa Granice prikazan je film južnokorejskog reditelja Park Chang-wooka, Sluškinja. Priča smeštena u Koreju 30. godina za vreme japanske okupacije, u kojoj jedna prevarantkinja odrasla u domu, odlazi u službu bogate naslednice, radi ostvarenja mračnog plana i preuzimanja njenog bogatstva uz pomoć još jednog prevaranta. Svet muškaraca oslikan je krajnjom brutalnošću i mizoginijom. Ujak bogate naslednice i prevarant su mračne figure, ali i žene nose neverovatnu moć kroz brojne dramaturške obrte. Žanrovski, Sluškinja je izvanredno rediteljski vođen psihološki triler sa elementima groteske, melodrame i film noara i svakako jedan od dobrih kandidata za nagradu u ovoj selekciji. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your offer with his gun, crying like a fire in the sun. All over now, baby blue. The highway yields to gambles, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence.
splendid he's from before. The carpet too is moving on in you, and it's all over now. Leave your stepping stones behind, something calls for you. Forget the debt you've left, they will not follow you. The vagabond who's rabid at your door is standing.
Radomir Putnik, glavni odgovorni urednik časopisa Teatron, koji će večeras biti promovisan u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije, koji je i izdavač.
Dobar dan. Imamo retko zadovoljstvo dva puta godišnje da predstavimo časopis Teatron, pošto naš časopis izlazi tim ritmom, dva broja godišnje. Ovaj broj koji sada predstavljamo u stvari je drugi broj za 2016. godinu. I u njemu imamo nekoliko veoma zanimljivih priloga. Podsećam vaše slušalce da je 2016. godine bilo obeležavanje dva značajna jubileja. 400 godina od smrti Viljema Šekspira i također 400 godina od smrti Miguela Cervantesa. Dva grandiozna velika pisca od kojih se u stvari računa novi vek u književnosti. Znači, zaslužili su da i Teatron njima posveti valjane napise. I u tom smislu je izuzetno značajan tekst Zorice Bečanović-Nikolić, profesorke Filološkog fakulteta, koja je prisustvovala u Velikoj Britaniji na kongresu šekspirologa i podnosi iscrpan izveštaj o raznovrsnim aktivnostima kojima se obeleži ovaj jubilej. Doktor Raško Jovanović piše vrlo lucidan tekst o Miguelu Cervantesu, u kom ističe ne samo značaj Cervantesa kao romanopisa, romansijera, nego spominje i Cervantesa kao dramskog autora, što je manje poznato. Kod nas, nažalost, nisu prevedene njegove intrade, male dramske forme koje su igrane u Španiji između činova velikih tragedija. Ali Cervantes je, eto, dakle, i po tome značajan pisac. Skrećem pažnju vašim slušalcima na jedno novo ime u našoj dramaturgiji. Reč je o mladom piscu Stevanu Vranešu, čiju dramu Sve dobro objavljujem u ovom broju. Vraneš je napisao veoma lepu melodramu u kojoj dve žene srednjih godina, znači negde između 40 i 50, preispituju sebe, šta su radile, šta nisu radile, zašto su radile nešto dobro, zašto su radile nešto rđavo, i pokušavaju da iziđu iz te takozvane krize srednjih godina. Veoma interesantna drama, ja bih rekao da je častio dve glumice srednjih godina koje, kada budu dobile te uloge, svakako će uživati igrajući ovaj komad. Kada je reč o rubrici festivali, prikazujemo kritički, razume se, dva festivala. Bitev, od kome piše Ana Tasić, i Lutka 2016. To je najznačajniji regionalni festival lutkarskih pozorišta koji se održava u Ljubljani, piše Marijana Petrović. I najzad ovde možemo priključiti i kritiku operske predstave Suton Stevana Hristića, koja je izvedena u pozorištu Madenijanu. Teatron ima i standardnu rubriku teatroloških radova, koji iz broja u broj pokazuje se znače dosta, kao mogućnost afirmacije pre svega mladih autora.
Radomire, ko će govoriti večeras na promociji?
Večeras učestvuju u promociji dr. Raško Jovanović, književnik Miodrag Ilić, teatrolog Vladimir Arsić i mladi pisac Stevan Vraniš i naravno moja malenkost.
Očekujemo naravno da bude veliko interesovanje, a našim slušalcima da preporučimo da što pre dođu do Novog teatrona.
Biće mi zadovoljstvo da prenesem ljudima u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije da svako ko dođe i zatraži teatron, da ga dobije od vaših slušalaca. Dakle, time ćemo mi poporisati ne samo naš časopis, nego i rad Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, a i pozorišnu umetnost uopšte.
Eko.
Fest za mene je uvijek bila i ostala strast. Jako volim film i volim da ga upoređujem. Znači da gledam jedan dan više filmova i da onda provalim koji je najbolji. Film je uvijek dokaz da je neko mislio na umetnički način i ispričao neku priču i ja volim da je uporedim i podelim sa drugima. Tako da je fest i druženje. E pa zato vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta. Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nadja Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovjek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
BGB RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. O nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Eko.
15 časova 33 minuta, Kulturni krugovi, Radio Beograd 2. U Savremenoj galeriji u Zrenjaninu večeras će biti otvorena nova izložba. Sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi je Slavica Popov, kustos galerije i kustos izložbe. Slavice, pozdravljam vas.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
O čemu je zapravo reč? Mislim, šta će moći od večeras pa narednih dana svi ljubitelji Zrenjaninci u vašoj galeriji da vide?
Večeras u 19 časova u salonu Savremene galerije Zrenjanin biće otvorena izložba pod nazivom Refleksije. U pitanju je samostalna izložba dva mlada umetnika, Gorana Simjanovskog i Miloša Milićevića. Ono što im je zajedničko jeste da su obojica završili osnovni master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, s tim da je Simjanovski na smeru slikarstvo, dok je Milićević na smeru grafika. Obojica su izlagali na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. U Savremenoj galeriji u Zrenjaninu se predstavljaju sa skoro jednakim brojem radova. Miloš se predstavlja sa 10 grafika, a Goran sa 11 slika, pa su i razlike evidentne u načinu izražavanja, ali im je zajedničko polazište njihovih radova. U pitanju je ljudska figura kroz koju istražuju mogućnost ljudske egzistencije. Pitanje je u stvari ovde jedna večita filozofska tema egzistencije savremenog čoveka u nekim bezumnim stanjima u kojima se stalno zatiče, i u ovim sukobima ostaju, kako sami umetnici naglašavaju, samo ljušture i segmenti nekadašnjeg ljudskog oblika, i to oni predstavljaju na svojim radovima.
Slavice, do kada će, rekoh, Zrenjaninci, ali naravno svi oni koji prate rad Savremene galerije Zrenjanin i vole da dođu u vaše prostore, do kada će moći da pogledaju ove radove?
Ova izložba će biti postavljena u Zrenjaninu tokom celog marta.
Izvolite u Zrenjanin. Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala i vama.
Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution sounds. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Who are people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. It's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh. I've been standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. It's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution.
Charles Alverson is the
Gospodin Charles Alverson je autor knjige Caleb, koja je prvo štampana na engleskom jeziku u Sjedinjenim Državama, a zatim kod nas ovde u Srbiji izdavač je Dereta. Charles, gde ste našli inspiraciju da napišete ovu knjigu?
Bila je to vrlo čudna situacija. Bio je februar 2000. godine. Šetao sam jednom farmom u Americi i odjednom su mi se u glavi stvorile dve rečenice. Ne želiš da me kupiš, i ubio sam čoveka koji me je kupio. Ni danas ne znam kako mi je palo na pamet, ali sam pomislio da bih mogao da napišem roman u kome ću iskoristiti te rečenice.
Koliko dugo ste pisali knjigu?
Ne znam tačno, jer sam te godine pisao još pet romana. Napisao sam 2000. 2001. hiljade i hiljade reči i sada ne znam koliko toga pripada ovoj knjizi. U svakom slučaju, trajalo je neko vreme i bio je to divan period mog pisanja.
Dok ste pisali ovu knjigu, Kejleva, koji je glavni lik inače u knjizi, možete da mi kažete ko je koga vodio kroz priču? Vi njega ili je Caleb vodio vas, kako kažu neki pisci da im se to dešava?
A ne znam baš tačno. Ne znam ništa o ropstvu posebno, samo ono što znamo svi, rekao bih. Ali bio mi je potreban heroj. Želeo sam određen tip heroja svog romana. Caleb se jednostavno nametnuo. Ne znam ko je koga kontrolisao, ali bilo je divno iskustvo tokom pisanja.
Caleb je crnac, rob, ali je u dobrim odnosima sa svojim gazdom. A istovremeno, shvatamo da je Caleb veoma mudra osoba.
Želeo sam da bude drugačiji, da bude obrazovan, kulturan. Proveo je 5 godina u teškom radu na polju. Želeo sam zato da njegov napredak ide polako. Neki su me optužili da sam napravio Supermana. Ne znam da li je istina, ali meni se taj lik dopada. Osjetio sam da je human i stvari su se u njegovom životu dešavale nekako same po sebi.
Knjiga je prvo štampana u Sjedinjenim Državama. Kakva je bila reakcija tamošnjih čitalaca?
Prvo je štampao Amazon kao elektronsku knjigu. Kako je bilo mnogo reakcija na nju, nekima se svidjela, nekima naravno i ne, ali bilo je stvarno mnogo dobrih prikaza i Amazon je odlučio da je ponovo štampan. Prošle godine je ponovo štampana i to kao savremen roman. Reakcije su sve u svemu bile veoma dobre i važne za izdavača, čim je odlučio da je ponovo štampa.
Kako ste te stupili u vezu sa našim izdavačem, Deretom, i kakva je bila ta saradnja?
Jedan novinarka Politike pravila je razgovor sa mnom. Ne mogu sada tačno da se setim njenog prezimena. Ona je u stvari njima skrenula pažnju na knjigu. Bila je oduševljena i rekla je da knjiga mora ovdje da bude štampana. Derete je prihvatila i eto knjige.
Da li ste imali kontakta ili saveta za izdavača? Da li ste možda kontaktirali sa prevodiocem? Da li vas je ona možda molila za neku pomoć?
Ne, nije bilo nikakvog kontakta. Dao sam im knjigu i to je sve. Ne mogu da kažem da li je ona dobro prevela, jer ne znam srpski. Ko zna oba jezika, može da pročita i da napravi poređenje.
This is kind of a book you open. Mogu da kažem da je ovo jedna od onih knjiga koje otvorite, započnete sa čitanjem i ne ispuštate iz ruku dok ne završe. Ne završite, čita se u jednom dahu.
Čuo sam to od mnogih čitalaca. Počeo sam da čitam i nisam ni shvatio da sam stigao do 150. stranice i nastavio sam da čitam, rekao mi je jedan. Mislim da je to dobar znak. Ne znam koliko je Caleb dobar u apsolutnom smislu, ali je ispao kako je ispao i imam određenu satisfakciju.
Caleb je lik koji vas kao čitaoca nekako opsedne i iz stranice u stranicu želite da saznate šta mu se dešava. Nisam pročitala na engleskom, pročitala sam knjigu na srpskom, ali ovaj prevod se lako čita. Mislim da je sve tu, da prevodilac ništa nije ispustio u odnosu na originalni jezik. Uostalom, čula sam, ona perfektno govori engleski.
Drago mi je zbog toga. Kad god je neko delo u rukama prevodioca, nikada ne znate kako će biti. Ona je uradila dobar posao. Imam i audio verziju romana u Americi. Nikada je nisam odslušao, jer ne volim mnogo audio knjige. Ne volim te glasove, nekako nisu prirodni. Imao sam roman na kaseti i odslušao sam jednu rečenicu i odustao. Uostalom, šta će mi audio verzija kad znam šta sam napisao?
When I finish the book, kad sam završila sa čitanjem knjige, željela sam da još nešto više saznam o Calebu. Imala sam utisak da ste nam ispričali jedan deo njegovog života do kraja građanskog rata u Americi.
And then I, in a way, I missed
i jednostavno sam poželjela da saznam šta je sa njim bilo dalje. Fali mi nekako taj deo, postoje slobodan čovjek.
Da, pokušao sam da se vratim tom liku, ali nije ispalo dobro. Pisao sam samo rečenice, nisam ništa uobličavao. Napravio sam pauzu nekoliko godina i mislim da ću se tom nastavku vratiti. Pisanje nije jednostavan posao. Umoran sam i nisam više tako mlad, ide sporije. Ali se nadam da ću završiti nastavak, možda ove godine.
But I'm hoping that I'll finish it maybe this year.
Znači, bit će i druge knjige.
Biće svakako. Napisao sam negdje oko 40.000 reči do sada, otprilike. Ali sam stao. Počeo sam još jedan roman. Taj roman je također o robovima. I to nisam završio.
I'll go back and read
ali vratit ću se tim rukopisima uskoro. Ukupno imam 5 romana u različitim fazama nastanka. Naravno, neki su bolji od drugih. Nadam se da će biti još jednog romana. Ne znam, težak je to posao.
I don't know, it's hard work.
Yeah, it is. Charles, when you read this book, it is
Charles,
about
pisali ste o davnom prošlom vremenu ropstva. A kad pogledamo, i mi smo danas na neki način ekonomski ili socijalni robovi.
We all economically, socially or the other word. So I among other things, among story about one
među ostalim drugim stvarima, vi ste pisali priču o jednom čoveku, o njegovom životu, prijateljstvu, ali priču o ljubavi.
I find another story about love, because Caleb
ima nekoliko žena u svom životu, ali ne izgleda da ima ljubav svog života.
Ono što je uticalo najviše na njega je to što želi slobodu. On ima veoma udoban život sa
Jardine.
Voleo je da radi, nije mu bilo teško, ali voleo je slobodu iznad svega. Dobra stvar u vezi sa Jardine je to da ga nije sputavala ni u čemu. Imao je malu avanturu sa boksom. Ne znam koliko je to realistično, ali uživao sam dok sam pisao taj deo. Pitali su me koliko znam o boksu. Ne znam ništa u stvari. Bila je to moja mašta. I izmislio sam i uživao.
And there's a little bit of boxing in the sequel, but not the same thing.
Yeah. When you started, you had two lines.
Kada ste počeli da pišete, imali ste samo dve rečenice. Vremenom, one su se umnožile. I da li se tokom pisanja stvorila neka namera? Da li ste želeli da nam nešto poručite ili ste pisali knjigu koja će čitaoce učiniti zadovoljnim?
Readers, just one book that will be that when they read, they will felt good about it.
I don't know exactly.
Ne znam tačno.
Writing is a very personal thing.
Pisanje je vrlo lična stvar. Jednostavno želite da nastavite. Ja jesam pisao i po hiljade reči dnevno. Sada više ne. Srećan sam ako napišem knjih 500.
Šta se promenilo?
Stariji sam. Jednostavno ne teče misao kao što je ranije. Imao sam tu jednu posebnu godinu u svom životu kada sam napisao zaista mnogo. Bilo je to sjajno iskustvo, ali život se nastavlja.
But you just keep going.
What the publisher said, what the Derrida says. Is he pleased?
Da li je izdavač zadovoljan reakcijom čitalaca, jer i on dobija određeni feedback od njih?
Pa
ja imam neke odgovore čitalaca od ranije, pre svega na englesku verziju. Ljudi neće piscu baš napisati direktno da im se knjiga ne sviđa. Pišu oni kojima se dopada. Pre nekoliko dana javila se žena i rekla da je pročitala knjigu, i to bez pauze. 150 strana bez pauze. To je lepo čuti.
It's pretty alien that book to Serbs experience.
Znam da je knjiga prilično strana za Srbe. Nisu imali takva iskustva u svojoj istoriji. To je ipak neki drugi život. Ali smatram da su veoma dobro odreagovali na knjigu.
U
Srbiji smo gledali određene filmove o američkom ropstvu, građanskom ratu u Americi.
It was the first, I think, book.
Naravno, to su samo filmovi, ali pretpostavljam da podržavaju bar dobrim delom stvarnost. Ovo je prva knjiga koju sam pročitala o životu jednog roba. Ova knjiga mi je pružila neka nova iskustva, nove slike o ropstvu.
That one that I saw in the movies. Caleb and this book gave me some quite new experience.
Ono što sam pokušao da uradim, pokušao sam u stvari da govorim o odnosu gospoda Rob, također odnosu Caleba i Jardine, jer to nije bio tako jednostavan odnos. Oni su bili izolovani telimično od drugih ljudi na imanju. Razvili su jedan humani odnos. Tako da pokušao sam nju da prikažem kao ljudsko biće, a ne kao neko čudovište.
And you make it, you make it.
Uspeli ste.
I hope so, and I find it.
Nadam se. Kraj je, možemo reći, prilično efektan. U izvesnom smislu, oni gospodar su prijatelji, što je nezamislivo u ropstvu. Ali smatrao sam da je ono stvarno postojalo. Zato sam u nekim slučajevima tako i pisao.
Is there anything you would like to share at
na kraju našeg razgovora imali nešto što biste hteli da podelite sa našim slušaocima?
Teško je reći. Pisca predstavlja njegovo delo. Ako ne piše, onda on i ne postoji. Nadam se da ću napisati još knjiga koje će ovdje biti objavljene i da ću u tome uživati. Ali imam podosta godina i ne znam koliko ću uspjeti u tome.
Keep on trying, please.
Samo nastavite, molim vas.
Hvala vam mnogo.
Well, it ain't no use sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, baby, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I am told. I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fare thee well.
ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Je veux pas qu'on crie. Je veux qu'on me crève. Une caresse bien mieux qu'un diadème. Suffit d'un geste et tout d'un coup l'allégresse. Je veux de la crème, pas la mettre moi-même.
Na kraju prvog dela današnje emisije Kulturni krugovi pozdravljaju vas Vesna Tošović, Vladimir Penđer, Nikola Pejčinović, Zoran Tasić i moja malenkost Mira Knežević. U 16 časova tačno počinje drugi deo Ars Sonora, koju je danas uredila i vodi koleginica Maja Čolović-Vasić.
Radio Beograd.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Thank you.
današnju Ars Sonoru u kojoj će biti reči o muzičkim aktuelnostima, među kojima su Beogradski Chopin Fest, koncert srpske horske muzike i premijera opere Moć sudbine, započenjamo ipak jednim arhivskim, istorijski vrlo važnim snimkom, to jest kompozicijom Livery Stable Blues, koji se smatra prvom jazz numerom ikada snimljenom. A bilo je to pre tačno 100 godina. 26. februara 1917. je u studio ušao američki Original Dixieland Jazz Band i snimio ovu duhovito nazvanu numeru Blues konjušnice, u kojoj klarinet, kornet i trombon imitiraju petla, konja i kravu. Numeru koju je potom 7. marta objavila diskografska kuća Victor. Na drugoj strani ploče nalazila se kompozicija Dixie Jazz Band One Step. Ploča je prodata u neverovatnih više od 1.000.000 primeraka i tako se muzički stil, koji je tada postao isključivo u New Orleansu, proširio na celu Ameriku, a kasnije i Evropu. Ironično, prvu su ploču snimili beli muzičari, ali da budemo iskreni, takvu je ponudu nekoliko meseci ranije odbio crni kornetista Freddy Keppard, bojeći se da će na taj način njegovo sviranje biti podložno kopiranju ili još preciznije krađi. U svakom slučaju, numerom kojom je počela današnja Ars Sonora započela istorija muzičkog pravca, koji je tokom ovih 100 godina pokazao veliku moć transformacije, od izvornog Dixielanda preko swinga pa bebopa do danas sve prisutnih raznoraznih prožimanja sa svim drugim muzičkim pravcima, obogativši istoriju celokupne muzike imenima i muzikom jednog Charlia Parkera ili Coltrane-a, Billa Evansa ili Milesa Davisa. Spisak najvećih, najznačajnijih, naravno i omiljenih, dugačak je i svakako na kraju krajeva vrlo subjektivan, a ono što je danas i tekako važno naglasiti, na tom spisku se nalaze muzičari svih boja kože i porekla. Danas džez nije ni crn ni beo, već pripada jednostavno svima. Stoti rođendan džeza obeležen je u Beogradu tradicionalno koncertima u Akademiji 28. ovog vikenda, 24., 25. i 26. februara, poklopivši se tako delimično i sa festivalom koji se odvija u danima koji pak prethode rođendanu jednog od najpopularnijih kompozitora klasične muzike svih vremena, Frederika Chopina. Chopin je rođen 1. marta 1810. a 6. Beogradski festival njemu u čast održan je od 20. do 25. februara. Iz programa Beogradskog Chopin Festa, koji je obuhvatao niz koncerata mladih, ali renomiranih pijanista, za današnju Ars Sonoru izdvojili smo dva odlična recitala. Prvi od njih priredio je Dmitri Šiškin, mladi pijanista, pobednik nekoliko uglednih takmičenja, među kojima je i Chopinov konkurs u Varšavi 2015. godine. A o tome kako je protekao Beogradski koncert 22. februara u Kolarčevoj zadužbini čućemo od Radoša Mitrovića.
Visok plasman na takmičenju Frederik Chopin u Varšavi 2015. je Dmitriju Šiškinu, zvezdi ovogodišnjeg Chopin Festa, obezbedio pažnju međunarodne muzičke javnosti i omogućio mu proboj na svetsku muzičku scenu. Nakon toga su usledili nastupi sa brojnim evropskim orkestrima i koncerti u Nemačkoj, Italiji, Španiji, Kini, Japanu i drugim zemljama, a posebno bila zapažena njegova saradnja sa Ruskim nacionalnim orkestrom i Mihajlom Pletnjovim. Beogradskoj publici se Šiškin predstavio izuzetno obimnim i raznovrsnim repertoarom koji je obuhvatio dela različitih stilskih okvira i karaktera. U ovom delu koncerta mogli smo da čujemo Mozartovu sonatu broj 11 u A-duru, preludium i fugu u G-smolu Tanjeva, Skrjabinovu sonatu Fantaziju opus 19 broj 2 i Mefisto valcer broj 1 lista. Posebno je bilo zanimljivo čuti Mozartovu sonatu u A-duru, koja se često može naći na programima učenika muzičkih škola. Na izgled prozaično i jednostavno delo podrazumeva određenu zrelost u tumačenju klasicističkog jezika i pronalaženje dobrog balansa između suzdržanosti i ekspresivnosti. Šiškin je tako uspeo da obuzda romantičarske težnje koje često mogu da poremete stabilnost klasicističkog stilskog okvira i da ostvari jasnoću mozartovskog izraza. On je zauzeo jedan gotovo objektivistički pristup sviranju, svirajući po površini dirki, ali opet energično i virtuozno. To je posebno moglo da se čuje u poznatom trećem stavu, koji je izveo izuzetno sigurno, vodeći računa o fraziranju i svim dinamičkim promenama. Šiškin je oživeo ovaj stav, ukazavši na različite detalje u partituri, markirajući sve važne dramaturške punktove. Ova ocena se može dati i za fugu u G-smolu Tanjeva, čiju je polifoniju Šiškin u potpunosti zvučno razotkrio, pokazavši različite slojeve ove kompozicije. Prvi deo nastupa je zaokružen interpretacijom Listovog Mefisto valcera broj 1. Lako prelazeći iz jedne u drugu udaljenu muzičku sferu, Šiškin je nakon Mozarta, Skrjabina i Tanjeva u Listovoj kompoziciji prikazuje interpretaciju u kojoj su izuzetna kontrola prstiju, inteligentno vođena dramaturgija, kao i odlična pedalizacija kojom je stvarao odgovarajuće efekte, pokazali da je reč o posebnom muzičkom talentu. Drugi deo nastupa je bio rezervisan za Chopinova dela. Tako smo mogli da čujemo Rondo u C-molu, Nocturna iz opusa 9, Mazurke opus 59, Skercu broj 2 u B-molu i Polonezu u As-duru. Kao što se okratno snalazio u različitim poetičkim okvirima u prvom delu koncerta, tako je isto pristupio i izvođenju Chopinovih kompozicija, vodeći računa o specifičnim zahtevima i karakteru njegove muzike. Šiškin je odabirao odgovarajuća tempa i na adekvatan način predstavljao karaktere minijatura. Posebno je bio pečatljiv rondo u kome je ostvario romantičarski patos, mada ne prenaglašavajući ga. Opšti zvuk je bio zvonak, a nikad agresivan, ostajući u okvirima dobrog ukusa. Tu granicu nije prelazio ni u kadenci, ne akcentujući previše akordske strukture, već održavajući izvestan dinamički nivo od početka do kraja, ograđujući pritom njegove gornje granice. Pored ronda, pažnju publike svakako najviše privukla poloneza u As-duru, koja je veoma dobro izvedena. Šiškin posjeduje briljantnu pijanističku tehniku, koju je ovdje i prezentovao, vešto i bez napora savlađujući sitne notne vrednosti, poštujući pritom sve partiturne oznake u svega nekoliko tonskih iskliznuća, Šiškin je pružio uzornu interpretaciju Chopina. Ono što je međutim moglo da se primeti jeste da ovom pijanisti nedostaje veća umetnička zrelost koja bi mu omogućila da se slobodnije odnosi prema sviranju, to jest da napravi korak izvan same partiture, korak ka samom sebi. U tom smislu nadamo se da ćemo u narednim godinama imati priliku da pratimo njegovo stasavanje u formiranog izvođača koji će se izdvojiti iz niza sličnih, inteligentnih i spretnih, ali nedovoljno profilisanih pijanista.
Čuli ste prilog o koncertu Dmitrija Šiškina održanom 22. februara u Kolarčevoj zadužbini u okviru 6. Chopin Festa, a 24. februara u Skupštini grada pred beogradskom je publikom svirala eminentna srpska pijanistkinja Rita Kinka, a u publici je bila i naša saradnica Tamara Maljković. U prilogu ćete čuti deo razgovora sa pijanistkinjom kao i osvrt Milenije Reljić, direktorke festivala, na upravo završenu manifestaciju.
Koncert pijaniskinje Rite King je publika uvek željno iščekuje, pa je tako i ovoga puta sala u kojoj je nastupila bila ispunjena do posljednjeg mesta, a brojnim ljubiteljima njenih interpretacija nije bilo teško da oko sat i po trajanja koncerta oslušaju stojeći. Možemo slobodno reći da je Rita Kinga ponovo izvela sjajan recital na kome su se za ovu priliku našla ostvarenja Beethovena, Chopina i Schumana. Već na samom početku koncerta bilo je jasno da je ispred nas umetnica sa dugogodišnjim izvođačkim iskustvom, zaljubljenik u muziku koji svakim svojim gestom pokazuje koliko je duboko pronikla u sadržaj onoga što izvodi. Koncert je otvorila Beethovenovom sonatom broj 30 u E-duru, jednom od posljednjih autorovih klavirskih sonata, u kojima ga već uveliko možemo posmatrati kroz prizmu romantičarskog stila. Upravo tu romantičarsku crtu svojom interpretacijom je istakla Rita Kinga, predstavljajući nam Beethovena punog dramatike i patosa, čije nas divno izrađene i izvajane melodijske fraze uvode u period u kome će muzika za klavir doživjeti svoj vrhunac. Dinamičkim, agogičkim i promjenama u boji, Kinga se služila pre svega u cilju što boljeg prikazivanja suštine samog dela, onako kako ga ona sama doživljava. Centralni deo programa održanog u okviru Chopin Festa očekivano pripao je velikom poljskom kompozitoru. Rita Kinga je odabrala da to ne bude lepršavi Chopin kakvog možemo čuti u njegovim valcerima ili mazurkama, već ozbiljan, na momente čak i tragičan Chopin oslikan kroz čuvenu sonatu u bemolu opus 35. Sigurna tehnika uz svedenu upotrebu pedala i to samo onda gdje je zaista bio neophodan, dali su jasan i čist zvuk u kome je vrlo lako bilo pratiti sve slojeve bogatog muzičkog tkiva. Rita Kinga je znalački izvlačila one najbitnije melodijske linije, vodeći slušalca u smeru koji je sama zamislila i ne dozvoljavajući da pažnja popusti sve do samog završetka kompozicije. Tokom čitave interpretacije činilo se kao da pijaniskinja zapravo muzikom pokušava da ispriča priču, preživljavajući lično svaku od Chopinovih fraza. Svojevesni vrhunac donela je u trećem stavu, posmrtnom maršu, u kome je do savršenstva prikazala sukob spokojnog i tragičnog sadržan u Chopinovoj partituri. Nakon izrazito romantičarskog Beethovena i pomalo tragičnog Chopina, na kraju programa Rita Kinga nam je predstavila jednog razigranog Schumana, zapravo njegovu kompoziciju Karneval opus 9 nastalu samo 8 godina nakon Beethovenove smrti. Zanimljivo je da nekoliko od ukupno 20 kratkih numera od kojih je delo sastavljeno zapravo predstavljaju autorov muzički portret pojedinih prijatelja i savremenika. Tako je jedan od odlomaka posvećen upravo Chopinu, čime je na izvestan način Kinga postigla programsko zaokruženje koncertne večeri. Bilo je veoma lepo i ispunjavajuće slušati interpretaciju u kojoj nemate potrebu da razmišljate o tome da li će izvođač sve tehnički pravilno izvesti, jer je to ono što se kod Rite Kinke podrazumeva. Ona nam je ponudila svoju ličnu prizmu kroz koju je sagledala dela, a koja je rezultat odavno izgrađenog stava i zrelosti do koje je moguće stići tek nakon dugog umetničkog i interpretativnog puta. Za Ritu Kinku nastup na Chopinfestu je predstavljao veliko zadovoljstvo. Rekli bismo da njen umetnički temperament savršeno odgovara romantičarskoj muzici koju je ovom prilikom izvela. Ona sama kaže da na podjednak način doživljava svaku muziku koju u tom trenutku treba da izvede, a na sličan način doživljava i razliku između recitala i nastupa sa orkestrom.
To je potpuno nešto različito. Ja obožavam i recitale, volim i kamernu muziku i sviranje sa orkestrom. Ne bi znala sad u ovom trenutku recital, pošto sam zakupljena, ali nedavno sam svirala Rahmaninov treći koncert i to mi je bilo jedno divno iskustvo, tako da mislim da uvek treba ono što trenutno radim.
Recital Rite Kinke bio je pravi način da se koncertno završi festival posvećen Chopinu. Milenija Reljić, idejni tvorac i direktor festivala, po završetku koncerta Rite Kinke za naše slušalce je ocenila kako je protekla ovogodišnja manifestacija.
Zaista smo imali jako lep koncertni program, mlade pijaniste, mladića iz Hrvatske, Vedrana Janjanina, Viktora Radića iz Beograda, zatim Dmitrija Šiškina u Beogradu i u Kragujevcu i večeras, kao, kako sam ja to nazvala, pijanističko finale, izuzetna i naša omiljena i voljena pijanistkinja Rita Kinka, prepuna skupština grada, mislim da je bilo oko 200 ljudi. Dobijamo veoma lepe kritike i pohvale od naših kolega, što nam posebno znači. Prosto vidim da festival raste, razvija se i da naša misija i svrha zbog čega smo ga i osnovali zapravo se ispunjava, ispunjena.
Nekako se čini da interesovanje za Chopinovom muzikom ne jenjava iz godine u godinu.
Da, prosto ja sam bila u početku začuđena, odnosno prijatno iznenađena, a sada već to znamo. Pa to je sve vremenska muzika, kako ja kažem, planetarni brend, to je muzika za koju vam ne treba priprema ni muzičko znanje, prosto dođete i slušate. I ja sam sigurna da je ovde bilo i stručne, ali i dobrim delom šire publike.
Dešavanje u okviru Chopinfesta se održavaju dva puta godišnje, najpre krajem februara u susret danu Chopinovog rođenja, kao i uoči 17. oktobra kada se obeležava dan kompozitorove smrti. Organizatori festivala se nadaju da će i ove godine biti u prilici da organizuju popularni ciklus koncerata Odjeci Chopinfesta u okviru kojeg promovišu mlade talente po gradovima Srbije i regiona. Thank you.
Nakon priloga o koncertu Rite Kinke u okviru Beogradskog Chopin Festa, koji je održan u Beograđanima dobro poznatom prostoru svečane sale Skupštine grada, osvrnućemo se i na koncert kojim je prošlog četvrtka Radio Televizija Srbije promovisala svoju galeriju kao koncertni prostor. Program pod nazivom Savremeni srpski kompozitori horske muzike izveo je Mešoviti hor RTS-a, dirigovali su Olga Milićević i Bojan Suđić, a koncert je za današnju Ars Sonoru pratio Nikola Pejčinović.
Kada je u pitanju srpska muzička tradicija, horskom stvaralaštvu pripada posebno mesto. Počev od velikana srpske muzike romantizma i vodećih figura srpske nacionalne škole, Stevana Mokranjca i Josifa Marinkovića, horska umetnost je konstantno prisutna u rukopisu domaćih autora. Čak i danas, kada je pisanje za manje i veće kamerne instrumentalne sastave i orkestre veoma dostupno, horski ansambl je nešto čemu se savremeni srpski kompozitori u svojim opusima uvek rado obraćaju, negujući na taj način jednu od najznačajnijih praksi naše muzičke baštine. U tom smislu je bilo zanimljivo ispratiti koncert hora Radio Televizije Srbije, čiji je repertoar kroz ukupno 10 kompozicija u celini bio posvećen savremenoj domaćoj horskoj literaturi. Činila su ga dela autora različitih generacija i različitih stilskih izraza, od akademskog preko modernističkog do postmodernističkog. Prva tri ostvarenja kojima je muzičko veče u galeriji Radio Televizije Srbije otvoreno inspirisana su pravoslavnom i srednjovekovnom tematikom i narativima. U pitanju su psalam 139 Minte Aleksinačkog, Slovo ljubve Damjana Jovičina i Četa patrijarha Pavla Svetislava Božića. Među ovim delima posebno se istakla kompozicija Jovičina. Doduše ne toliko po interpretaciji koliko po samom muzičkom sadržaju i njegovoj sintezi sa tekstom, odlomkom istoimenog književnog dela despota Stefana Lazarevića, čiji su stihovi na maštovit način obojeni i oživljeni u ovom ostvarenju. Autor različita raspoloženja i karaktere reči podvlači raskošnim harmonskim sredstvima, od zaoštrenih klasterskih vertikala do prozračnih i umerenih sazvučija, spretno nas vodeći muzikom kroz tekst. Ipak slušalci su ostali uskraćeni za bogatstvo kolorističkih i dinamičkih nijansi zvučne slike kompozicije Slovo ljubve, pre svega zbog neubedljivog tumačenja segmenata sa harmonski delikatnim i intonativno zahtevnim materijalima ostvarenja. Slične probleme hor je imao i pri izvođenju ostalih dela smelijeg muzičkog jezika, kakav je bio slučaj sa psalmom 139 Aleksinačkog. Tek su interpretacije Hamleta Rajka Maksimovića i Šta sam to rekao Srđana Hofmana ostavljale utisak sigurnosti i pevačke preciznosti. O tome svedoči gibkost pri donošenju materijala, te je tako ansambl u malim vremenskim intervalima uspevao da ostvari veoma intenzivne i efektne kontraste, te učini interpretaciju dramatičnom, što mu do tada nije u potpunosti polazilo za rukom. Sa druge strane, ostvarenja umerenijeg i pitkijeg muzičkog jezika zvučala su veoma ubedljivije i interpretativno na višem nivou. Među njima su Kap u moru Mirjane Živković, More Milana Mihajlovića, Oblaci nad Splitom Ivana Božičevića, Među javom i med snom Miroljuba Aranđelovića Rasinskog i Zareko se poreko se Aleksandra Vujića. Tako se koncert solidnom muzičkom realizacijom različitih senzibiliteta ovih dela kretao uzlaznom putanjom, a hor uspešno priveo nastup kraju. Iako je muzičko veče trajalo nešto više od jednog sata, ostaje utisak da je vokalni ansambl u celini imao izvođačke oscilacije, što inače može da predstavlja problem onda kada se na repertoaru nalazi veliki broj različitih dela. U ovom slučaju te razlike su se ogledale u karakteru, muzičkom jeziku i interpretativnim izazovima za koje hor Radio Televizije Srbije nije uvek nalazio pravo rešenje.
Oh!
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na koncertu horske muzike srpskih kompozitora koji je priredio Mešoviti hor RTS-a, a posljednji muzički događaj o kome govorim u današnjoj Arsonori je premijera opere Moć sudbine u Narodnom pozorištu. Ovo je peta postavka Verdijevog četvoročinog remek dela. Ovoga puta režiju potpisuje gost iz Italije Alberto Paloša, a dirigovao je Dejan Savić. Paloša je režiju radio kao slobodnu rekonstrukciju čuvene predstave u postavci Georga Wilhelma Pabsta i Franka Lolija, koja je premijerno prikazana na festivalu Muzički maj u Firenci 1953. godine. A kako je premijera protekla, reći će nam Srđan Teparić.
Opera Moć sudbine Giuseppa Verdija delo je koje u najvećoj mogućoj meri ukazuje na gotovo sve bitne književne i muzičke opsesije vremena kada je nastalo, a u pitanju su 60. godine 19. veka. Tragična ljubavna priča i akteri koji je prate ukazuju na izražajne karaktere koji bi trebalo da predstavljaju veliki izazov za režisere i pevače. Ratna tematika i pozivanje na rodoljubivo osjećanja, scena bahanalija, izraziti religiozni motivi, sve to je već u ranoj Verdijevoj operi moglo da ukaže na kasnija remek dela. Istina, u povezivanju elemenata radnje, kompozitor još uvek nije bio tako vešt kao u svojim kasnijim ostvarenjima, te reditelju preostaje zadatak da ostvarenu celinu gledaocima učini što pristupačnijom. Verdijevo ostvarenje u produkciji Narodnog pozorišta ostavilo je veoma bled utisak. Scena je bila siromašna i uz već oveštale detalje i predmete koji mogu da se prepoznaju mnogim postavkama. Režijska rešenja Alberta Paloše ni po čemu nisu odstupala od već viđenih operskih zahvata. Postavka je bila istorijska sa kostimima Katarine Grčić-Nikolić, koji su ostavili dobar utisak. A što se utiska tiče, pevači već činom nisu uspeli da iznesu svoje uloge na način koji bi mogao gledaoce da podstakne da ovu predstavu pogledaju još jednom. Najbolju ulogu ostvarila Jasmina Trumbetaš Petrović sa već standardno dobro uvežbanim glasom koji je u visinama ponekad znao intonativno da zakaže. Ipak, u odnosu na zahtevnu ulogu Leonore, ovo ne bi trebalo uzeti kao zamerku, već kao opasku istine radi. Dejan Maksimović kao Don Alvaro Znao je da ostvari i veoma dobre momente, ali generalno gledano, dan kada se izvela premijera nije bio baš njegov. A svi znamo da on može i mnogo bolje. Neverovatno ovaciju izazvao je Nebojša Babić u liku komičnog fratra Melitonea. I sa glumačke i sa pevačke strane ostvaruje pun pogodak. Na visini zadatka bio je standardno dobar bas Ivan Tomašev u ulozi Gvardijana. Ostali akteri jednostavno nisu zadovoljili standarde koji bi bili očekivani na premijeri opere u prestonom gradu. Jadranka Jovanović, izazovna i u crvenom kostimu, glumački uvek perfektna, sopstvene pevačke donice nije iznala do kraja. Miodrag Jovanović kao da je previše afektirao, čime je lik Don Carlos izgubio na prirodnosti. Orkestar pod vođstvom Dejana Savića zvučao je pristojno i usklađeno sa pevačima. Najbolji deo ove predstave bila je uspešno izvedena, prilično erotizovana scena Bahanalija u kojoj je učestvovao hor i balet. Na sceni je ostvaren lep utisak meteža i smeše jarkih boja. Bez ikakvog likovanja ili zadovoljstva, posle premijere Moć sudbine Giuseppa Verdija, mora se reći da sve što je viđeno na sceni jednostavno ne zadovoljava standarde jedne ozbiljne operske kuće. Beogradskoj publici i svim ljubiteljima opere ne preostaje ništa drugo nego da u blagodetima bioskopske dvorane uživaju prenosima nekih drugih operskih kuća. Da, zaista, to jesu prenosi iz bogatih zemalja koji raspolažu sa mnogo novca i koji sebi mogu da moguće skupe produkcije. Za Beogradsku operu dovoljno bi bilo da njene premijere postanu ipak nešto malo više od otužnog provincijskog događaja.
Nakon osvrta na premijeru opere Moć sudbine, današnju Ars Sonoru, koju smo započeli arhivskim snimkom prve džez numere ikada snimljene, završavamo snimkom iz novije američke produkcije, numerom koja je prošle noći nagrađena Oscarom za najbolju u kategoriji originalna pesma. To je pesma City of Stars, kompozitora Justina Hurwitza, koju pevaju Ryan Gosling i Emma Stone u filmu La La Land, Daniela Chazella, dok je na noćašnjoj dodeli Oscara izveo John Legend.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. Of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open.
to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars,
you never shine so brightly.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Vladimir Penđer. Tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić. Prvi deo emisije uređivala i vodila Mira Knežević.